Daar is 'n gesprek aan die gang in die VSA oor die gebrek van die ontwikkeling van nuwe antibiotika. Dit het net te duur geword, selfs vir die groot vervaardigers. Die syfer wat genoem word is $1 miljard om 'n nuwe antibiotika deur die ontwikkelingsnavorsingsproses te bring tot op die mark. Die voorspelling wat gemaak word is dat ontsteking as 'n siekte teen 2015 die grootste oorsaak van dood gaan wees in die eerste wêreld. Die sogenaamde superbugs gaan dan nie meer deur die antibiotika wat ons het en die paar wat dan nou ontwikkel word, gekeer word nie. Daardie syfers sluit nie eers die ontwikkelende wêreld in nie. Ons praat nou met Dr. Angelique Kutsie, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Angelique, dit blyk dat die probleem geld is. Antibiotika is nie iets waaruit baie geld vir die lang termyn gemaak word nie, maar dit kos regtig baie geld om dit te ontwikkel. Sit ons met dieselfde probleem in Suid-Afrika? Is die regering dalk besig om te help met die navorsing?
Naand, en naand ook aan al die luisteraars daar buite. Ja, dit is 'n groot probleem. As jy gaan kyk na al die geld wat bestee word om nuwe antibiotika te ontwikkel en dan die hoeveelheid tyd wat hulle beskikbaar het om alleen reg op daai antibiotika te hê voordat jou generiese medisyne inkom, dan voel baie van die groot maatskappye die konings nie die sous werk nie. Daar is dan ook wat jy moet onthou, dat as jy antibiotika gebruik, is 'n kort kursus, is of 5-dag kursus, of miskien 'n 10-dag kursus. Daar's baie meer waarde daarin om kankermiddels te ontwikkel, of diabetiese middels, of bloeddrukmiddels, want as jy eers die pasiënt op het, is dit vir meeste van die tyd vir die res van hulle lewe. So die geld wat ingesit word dan om daai ontwikkeling te doen, jy daarom vir jou goeie opbrengs op lang termyn, as jy nou uit 'n finansiële oogpunt daarna kyk, of dit uit 'n etiese oogpunt die korrekte ding is om te doen, dit is nie altyd so duidelik nie en daaroor kan gedebatteer word. Wat Suid-Afrika nou hulle gedoen het, en jy moet maar my Engelse term verskoon, maar hulle het die Suid-Afrikaanse Antimicrobial Resistance National Strategy Framework, wat hulle sê, a One Health Approach 2018 tot 2024 ontwikkel. En dit val onder die wakende oog van Departement van Gesondheid, Landbou, Landhervorming en Landelike Ontwikkeling. Die minister van Gesondheid het dan toe ook gegaan en 'n ministeriële advieskomitee gestig, wat ook nou kyk na Departement van Gesondheid, Landbou en dan weer die ander landhervorming en rural development. So, en dan het hulle ook daar in hierdie ingesluit, ook die industrie buitekant, die akademisie, die nasionale health labs, dienste en die Suid-Afrikaanse mediese navorsingskomitee of council, wat hulle as almal deel hiervan. So van Suid-Afrika se oogpunt af het hulle begin om te dryf.
Is hierdie 'n wesenlike probleem? Is die 30 jaar voorspelling wat die Amerikaners maak, wat is dan besig om verkeerd te gaan? Is ons gelukkig? Ek dink so van die 1950s af was infeksie nie regtig 'n probleem nie. Mense het maar as jy groot operasie kry, maar selfs as jy jou toonstamp of as jou kind se neus loop, dan het die dokter maar 'n antibiotika voorgeskryf. Waarom is dit nou besig om 'n probleem te raak? En is 30 jaar regtig die tyd waarvan ons praat?
Ek dink 30 jaar is nog optimisties. Ek dink nie dit gaan so lank vat voor. Ek dink dit is weer eens is optimisties. Die weerstandigheid vir al in die hospitale is reeds daar. Dis baie groot. Nou, van die groot probleme is die onoordeelkundige gebruik van antibiotika. Onthou, ons het begin met penicilline. Dit het die groot deurbraak gebring en baie mense se lewens gered. Maar wat mense vergeet is dat die penicilline word gebruik nie net vir mense nie, maar ook vir diere. So dan die bugs of die bakterieë ontwikkel 'n weerstandigheid. Hulle het hulle selmembrane verander. En dit het daartoe gelei dat die gewone penicilline vandag grotendeels 'n probleem is, want ons sien baie weerstandigheid en daarom is die nuwe antibiotika te ontwikkel wat ons nou, ja, die bekende handelsnaam is Augmentin, maar dit is 'n penicillin met 'n klavulansuurband wat aangebring was om die bakteriese spelwand binnen te drink en hy het nie weerstandigheid daarteenoor vaar nie. Maar net om jou idee te gee, toe ek klaar gestudeer het 30 jaar terug, het ons begin met Augmentin. Ons het begin met 375 milligram 3 keer 'n dag vir volwassen mense. Nou 30 jaar later is ons weerstandigheid so hoog ook daarteen, dat die eintlik die korrekte dosis is 2000 milligram 2 keer 'n dag. En dan vir kinders trek hulle nou by kleinkindertjies, trek ons nou by 375 milligram 3 keer 'n dag, as jy die 3 keer 'n dag dosis gebruik. Die ander probleem met die 3 keer 'n dag dosis, nie net in penicillin nie, maar in die meeste antibiotika's, wat 3 keer 'n dag is, die pasiënte drink het nie 3 keer 'n dag nie. Hulle vergeet om dit te drink. So dan bou hierdie bakterie, wat hulle nie kan fisies met hulle oog sien nie, bou nou 'n weerstandigheid op. Want hy kry tyd om weer te herstel tussenin. So dit is ook een van die redes hoekom ons deesdae na hoër dosisse, maar 2 keer 'n dag, en as ons dit 1 keer 'n dag vir pasiënte kan gee, nog soveel beter. Alles gaan oor weerstandigheid.
So,
ook moet jy onthou.
Ek luister.
Die beestvleis wat jy eet, die skaapvleis wat jy eet, die hoender wat jy eet, al daai diere word ook op programme gesit in hulle kos, word daar antibiotika's gegooi om te verhoed dat hulle siek word, dat hulle vinniger gevoer word, dat hulle gesond en healthy bly, sodat hulle op die mark kan kom om geslag te word. Nou, daai diere het ook hoë dosisse met hormone wat hulle inkry om hulle groei te bevorder. So ons gaan en ons gaan eet hierdie vleis en dit dra by tot ons volgende probleem. So en ook dan het jy jou diere wat saam met jou bly en nie goed na gekyk word nie, so hulle dra ook siekte. So hierdie is 'n groot probleem. Dit is nie net in die hospitale nie, dit is ook in jou omgewing en ons is baie daarvoor selfverantwoordelik.
Dan stel die Amerikaners voor dat As dit dan nou so moeilik is om, of soveel geld kos, $1 miljard om 'n nuwe antibiotika op die mark te bring, dat die mens dalk gaan kyk na die befondsingsmodel vir die navorsing en die proewe in 'n nuwe middel. Waar los dit Suid-Afrika? Kan die mens van die regering verwag om sulke navorsing te befonds? Of ons is nou maar in die hande van die buiteland?
Ok, wat tans bezig is om te gebeur, die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad het pas so 4 miljoen rand vir verdere ontwikkeling gegee in die partnership of verhouding met die Global Antibiotic Research and Development Partnership. Wat hulle nou daar geld ingesit het om daarmee te kan begin, om te kyk of ons daarmee kan help. Die regering is baie besig in die agtergrond. Hulle het 'n klomp navorsingssysteem aan die gang gesit, waarvan hierdie ene, hulle noem die GARDP organisasie, dan het hulle die regering ook 'n joint program initiative van antimicrobial resistance, wat ook 'n globale samewerkingsorganisasie is, waar 27 nasies besig is om te kyk wat hulle kan doen met antibiotiese weerstand. So, en ons, een van ons prof Richard Gordon, is een van die 4 komiteelede wat op hierdie spesifieke komitee sit. En dan het Suid-Afrika ook besig, al daar is nog die Newton Fund wat ons doen saam met Engeland, en dan het ons ook begin, ons het so ver gevorder al dat in malaria, dat is 'n groot probleem wat ons sien ook in Afrika, dat die Universiteit van Kaapstad het malaria antibiotika, as ek het so kan sê, ontwikkel. Hy is nou al in fase 2, word tans getoets in Ethiopië en Tanzanië. En as ons nou daai studiese uitslag kry, dan gaan ons net 'n effektiwiteitsstudie doen op buitenkant, en dan kan hy dalk vir hierdie middel dalk vir die publiek gegee kan word. Die nice ding van hierdie middel is dat dit 'n eenmal 'n dag dosering, net een tablet, en hy sy lewens werking of sy halfleeftyd is 100 uur. So dit is iets waar in Suid-Afrika werk, wat dan in ten opsigte van TB, want dit is ook een van ons groot probleme. Suid-Afrika werk daar saam met GlaxoSmith en Klein, is 'n baie groot farmaseutiese maatskappy. En daar kyk ons ook na die onmoontlike ontwikkeling van antibiotika saam met hulle, so ons is daar besig. Dan het Suid-Afrika ook wat die TB aanbetref, daar is 'n middel wat ons noem metadoclon, Plakwilin, sy dosis is nou so uitgewerk dat ons het nou vir kinders kan gee en vir groot mense. Maar, daar is ook, Suid-Afrika werk saam met 5 internationale universiteite en 7 farmaseutiese maatskappye om 'n nuwe TB-druk te ontwikkel. So ons is besig daarmee, dit is nie dat die regering stilstaan en niks gebeur nie. Dit is moeilike goed hierdie, want jy weet, ons moet die inligting kry van die nasionale, van die staatse kant af kry dit van die nasionale health lab services af, en dan in die private sektor, ons al die groot rolspelers van die private pataloog. En dan word hierdie inligting word by mekaar gemaak, sekere inligting word gegee, en dan word het uitgegee na die staat, wat het veronderstel is om het verder te versprei en die publiek daarvan bewus te maak. So ek weet nie altyd seker of die publiek bewus raak van wat besig is om in hulle area te gebeur nie. Ek weet ook dat in dat van die private labs doen gee vir ons die voordeel om as hulle sien daar's nou 'n hoë sê maar vir argumente onthawe 'n griep wat uitkom of 'n influenza of 'n ding, dan laat weet hulle ons dis die volgende goed wat bakterieë of virusse wat uit is, en as dit bakterieë is, dis die volgende antibiotika wat ons moet gebruik. Dit word nogal aan die dokters in sekere stede versprei. So ek is nie seker of hulle in of die laboratoriums sit in dwars oor die land doen, maar dit help ons weer as algemene praktisyns om te kan sien wat is aan die gang. En dan hospitale, veral die private hospitale, hulle hou weekliks gewoonlik vergaderings om te gaan kyk wat is die ook die weerstand van die, want jou in jou hospitaal is dit 'n groot probleem. So hulle het so daar's baie werk, die staat doen ook dieselfde wat gebeur. Dit ek dink net nie die boodskap kom uit na buite toe nie. Ek dink ons het swak kommunikasie.
Baie dankie. Ons het ook vir Dr. Johan Serfontein, 'n senior gesondheidskonsultant van Healthmen, wat vanaand met ons gesels. Johan, stem jy saam dat Suid-Afrika genoeg doen en dat die geldprobleem dalk nie net in die hande van privaat maatskappye gelos moet word nie?
Ek dink Suid-Afrika op die beurt so veel soos ons kan, maar ek weet al was die ander dag een studie gepubliseer waar die navorsers het patiënte in beide die staat en die privaat sektor ingestuur met symptome wat jy beskryf het wat nie antibiotika nodig gehad het nie. 71% van hierdie pasiënte is in die private sektor antibiotika voorgeskryf, en spyter of van die pasiënt vir die dokter gesê het, hy wil nie antibiotika hê nie. En in die staat was dit 69%. So ons het 'n probleem met mense wat geneig is om te veel antibiotika voorgeskryf, en dit dra by tot die probleem. En natuurlik, jy weet, as het kom by sekere goed soos TB, nou byvoorbeeld, het ons die probleem dat mense met actieve TB kry toelaag by die regering, omdat hulle nie kan werk nie, en dan sodra hulle gesond is, stop die toelaag, en dit veroorsaak dan dat mense weer ophou om hulle medikasie te gebruik, sodat hulle weer hulle toelaag kan kry, en daai lei tot weerstandige TB wat ontwikkel in die gemeenskap. So dit is 'n redelike groot probleem, maar ek dink dit is iets wat van alle kante af aangepak moet word, en beide die staat en die privaat sektor.
Baie dankie aan Dr. Angelique Kutsie van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging en Dr. Johan Serfontein van Healthmen.